Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di masjid kita yang penuh berkah ini, tema kita menjaga generasi dari penyimpangan seksual. Kita bahas baik secara syariatnya maupun medisnya. Para jemaah sekalian, terkait tema ini kemarin diminta oleh pengurus kajian dari teman-teman majelis taklim, minta bahas tentang penyimpangan seksual. Terlebih ada berita anak-anak korban. Ya, bagaimana menjaga menjadi maupun korbannya. Ya. Dan tidak jarang yang dulunya korban ketika besar menjadi pelaku. Ya, mohon maaf ya. Pas kecil pernah diliwat, atau insya Allah sodomi, udah bosan, udah ini ya, udah paham ya. Kecilnya pernah disodomi, besar juga begitu. Jadi memang kita menjaga penyimpangan dan korban. Jangan jadi korban juga. Nah, ketika diminta bawa judul ini, saya teringat buku saya. Ada buku saya tulis, Mencegah LGBT pada Anak dan Pondok Pesantren. Buku saku saya tulis. Bukunya dibagikan gratis. Nah, qadarullah kalau yang namanya gratis langsung habis. Ya, habis. Ya, jadi itu ada ya, saya nulis buku Mencegah Anak dari Penyimpangan Seksual dan LGBT. Dan mencegah kejadiannya di pondok pesantren. Para jamaah sekalian, ya, kalau kita bawa tema ini, masya Allah ya, banyak yang ingin saya sampaikan jamaah dari buku itu. Jadi buku itu kalau kita bahas bisa 4 pertemuan. Ini cuma 1 pertemuan jamaah ya, nah masya Allah. Makanya saya nanti akan menjelaskan poin-poin dan tadi diskusi sama takmir penyelenggara, kita perbanyak tanya jawab, jih. Ya, karena memang para jemaah sekalian, masya Allah ya, di zaman ini, ya, penyimpangan seksual dengan berbagai macam jenisnya semakin menyebar masif, jemaah. Sehingga menambah PR bagi kita untuk anak-anak kita, tambahan PR. Kenapa menyebar masif? Ya, nanti kita jelaskan. Pertama, memang sudah ada gerakannya, sudah ada komunitasnya, dan sudah ada pendanaan resminya, terutama di negara-negara yang melegalkan. Dan masuk ke Indonesia pun demikian, mereka masuk, punya komunitas, ada dananya dan ada gerakan serta ada propagandanya. Ditambah lagi dengan sekarang zamannya sosmed, gadget, di mana pengaruh langsung ke anak-anak tanpa perantara. Memang kita tengah-tengah jamaah, jangan terlalu takut tapi waspada juga. Para jamaah sekalian, saya menulis artikel tentang LGBT dan penyimpangan seksual sekitar hampir belasan tahun yang lalu. dan dulu zamannya website. Bisa dicek di website pribadi saya muslimafiah.com. Di situ ada tanya jawab konsultasi tentang hal ini. Ya, dan dari situ Masya Allah saya tahu, ya, dari hasil konsultasi saya tahu gerakan propaganda mereka cerita. Saya juga tahu apa yang menyebabkan mereka seperti itu. Ya, dari situ saya tahu ternyata hampir semuanya kena, TNI, Polri, pejabat. Ya, semua ada yang kena dan mereka semua berusaha menyembunyikan. Ya, dari pejabat bahkan aktivis dakwah, bahkan yang sering ceramah-ceramah juga. Bahkan juga tidak jarang, ya, yang sekarang ini fenomena ditutupi, fenomena gunung es, tokoh agama, oknum ingatnya jamaah ya. Oknum tapi tidak boleh digeneralisir. Jadi, oknum tokoh agama itu predator seks. Ya, bahkan saya pernah ada jamaah WhatsApp namanya Japri. Ustadz, tahu enggak di perempatan ini ada fotonya Ustadz Fulan. Ada fotonya ya, foto ustadznya. Baliho besar, itu predator ustadz saya, korbannya satu. Korbannya, enggak ada yang berani speak up. Ya. Jadi sampai seperti itu para jamaah. Makanya Masya Allah kita memang PR agenda kita untuk mendidik anak di zaman ini lebih kuat dibanding dahulu. Ya, beda zaman, harus lebih fokus. Salah satunya ini. Ya, banyak yang konsultasi-konsultasi, ada juga orang tua, ibu-ibu, ustaz, saya hancur hati saya kenapa melihat anak saya laki-laki umur sekitar 11 atau 7 gitu, 11 atau 10, saya buka ternyata masuk grup gay. Ini Japri langsung. Hancur, masuk grup gay, entah itu di aplikasi apa waktu itu lupa saya. Ya, jadi nggak ketahuan. Makanya Masya Allah para jamaah sekalian ya, jadi PR kita di sekarang ini harus lebih, ya harus lebih kokoh ya. Jadi kita bukan hanya menjaga anak perempuan kita, tapi juga menjaga anak laki-laki kita juga, para jamaah, Masya Allah. Hati-hati dari penyimpangan seksual. Dan Masya Allah, terkait dengan penyimpangan seksual, kan pertama jangan sampai anak kita menyimpang. Alhamdulillahnya, agama kita lengkap. Sunnah ada, penjelasan ulama ada. Ya, jadi dari bagian buku itu saya cantumkan pendidikan seksual untuk anak-anak. Ini ada ilmunya. Ini kalau ada waktu saya sampaikan nih. Pendidikan seksual untuk anak-anak sudah lengkap dalam Islam. Mulai dari fasenya. Ada kan fase pendidikan kan, ada yang gayur ada rodoah, mumayis, ada fase murahakoh. Nah, fase murahakoh inilah fase rentannya. Fase rentannya terkait dengan fitrah seksual anak-anak, fase murahakoh ini. Baru fase balik. Fase balik. Justru yang rentan fase murahakohnya ini. Kalau balik sudah deh. Murahakohnya inilah mulai terpapar anak-anak. Ya, mulai terpapar di situ. Dia mulai ada kecenderungan ke arah seksualitas. Tapi kalau pas kecenderungannya itu tidak diarahkan dengan baik, bahaya. Ya, atau pas saat-saat itu terpapar dengan yang enggak baik, bahaya. Justru di fase murahakoh namanya. Fase murahakoh sebelum balik nanti kita bahas ya. Itu ada dalam Islam. Ya. Ini paparan bahayanya, poin bahayanya. Justru kalau masih 7 tahun, 8 tahun enggak paham mereka. Mereka belum paham kayak gitu-gitu, masih main-main. Tapi dalam Islam sudah ada jemaah. Mulai dari fasenya, ini fase bahayanya, bahkan makanya dari umur-umur tersebut dalam Islam sudah diajarin. Diajarin apa aja? Dimulai dari pemisahan tempat tidur. Diajarin. Ya. Dan pisah tempat tidur ternyata bukan hanya memisahkan tempat tidur laki, anak laki-laki perempuan. Ternyata dalam Islam pun, ya nanti kita bahas hadisnya ya. Itu kalau satu kamar isinya dua anak laki-laki atau tiga anak laki-laki, maka idealnya dalam Islam sunnahnya itu hadisnya tempat tidurnya dipisah. Jadi kalau bisa ranjangnya tingkat, satu atas satu. Jadi nggak boleh satu ranjang. Anak laki-laki tidak boleh satu ranjang. Ya, baik dia kasurnya itu yang turun, apa yang dia digeser ya, ataupun tingkat. Sekiranya nggak bisa, maka anak-anak diedukasi, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang tidur satu ranjang, kita edukasi, kalau tidur tengahnya pisahkan dengan bantal guling. Ini sampai begini ajaran Islam. Mencegah kelainan seksual. Terlebih ada hadisnya, kalau seorang tidur dia tidak tahu anggota badannya kemana. Ada hadisnya itu. Kemana tangannya, kemana ininya, seperti itu. Kita edukasi. Yang penting anak paham. Walaupun nanti dia ngelanggar atau apa gitu ya, ketiduran. Tapi kan paham edukasinya. Sampai begini nih, pendidikan seksual dalam Islam mencegah pelecehan seksual dan dalam keluarga dan mencegah penyimpangan seksual. Ada itu. Saya bahas dalam buku. Sampai-sampai dalam Islam diajarkan. Ya, diajarkan batas aurat dalam keluarga. Batas aurat dalam keluarga ada dalam Islam, kemudian sampai umur berapa auratnya boleh kelihatan. Dalam Islam ada. Ibu-ibu depan anak laki-lakinya auratnya apa? Kalau umur segini anak laki-lakinya masih boleh kelihatan yang ini. Nanti umur segini enggak boleh kelihatan yang ini. Dalam Islam ada. Bahkan juga enggak boleh kelihatan aurat sesama perempuan. Ada dalam Islam diajarin. Untuk pendidikan seksual dalam Islam pun ada, sampai-sampai ada adab ngetok pintu. Ya, kapan harus izin masuk? Anak umur segini tidak boleh masuk kamar orang tua. Anak umur segini harus ngetok sebelum masuk. Dalam Islam juga diajarin kapan orang tua sama anak boleh tidur bareng. Umur segini boleh tidur satu kasur sama anak. Umur segini dilatih mulai pisah. Umur segini udah gak boleh lagi. Dalam Islam ada. Hadis Al-Quran, penjelasan ulama. Ada, itu semua pendidikan seksual. Dalam Islam lagi ada. Bagaimana pendidikan seksual sama anak. Mengatur kata ada dalam Islam. Ngatur kata sama anak ketika ngomong itu ada. Misalnya kalau orang dulu kan bilangnya, dek pipisnya dek. Ini ada dalam Islam. Justru nanti kita bacakan hadis-hadis bahwasanya kalau ketika pendidikan sama anak menjelaskan dengan bahasa permisalan dan tauriah. Jadi Islam tengah-tengah enggak vulgar tapi masih bisa. Makanya kayak orang dulu bilang, "Dek, pipisnya udah dini belum?" gitu. Ya, anak-anaknya ibu, ya. Anak-anaknya dulu, lahirnya dari mana? Lahirnya dari pipis ibu, ya, gitu kan. Emang begitu. Ya. Jadi ada bahkan dalam Islam lengkap itu. Pendidikan seksual. Anak-anak disuruh, anak-anak ya, lihat Aisyah main boneka-bonekaan. Anak perempuan main boneka. Anak laki-laki mainnya gulat, lari. Dalam Islam sudah ada. Ya. Ini semua untuk supaya tidak kelainan seksual. Ya. Demikian juga kalau sudah mumayyiz, bisa membedakan baik dan buruk anak laki-laki. Mulai dekat sama bapaknya. Bapaknya main bola, anak lakinya diajak. Apalagi ke masjid ya, mulai diajak. Ya. Kayak begitu. Jadi dalam Islam, Masya Allah, ini lengkap sebenarnya ini. Dalam Islam untuk, dan yang lain-lain. Ya. Dan yang lain-lain terkait dengan pendidikan seksual pada anak. Ada, itu untuk mencegah. Ya, mencegah dia punya adab dan juga mencegah pelainan seksual. Ya. Demikian juga dengan Kenapa kita harus berhati-hati di zaman sekarang? Karena kita bicara kelainan seksual dulu kita bicara. Jadi tadi kita sampaikan, ya, di zaman ini memang kita nggak boleh nganggap remeh ya namanya. Ya, anggap remeh. Kadang kita nganggap remeh ya istilahnya. Atau ya udah insya Allah lah dia akan jadi laki-laki. Ya, tapi bisa jadi berubah. Kenapa para jamaah sekalian? Karena di zaman ini yang namanya kelainan seksual atau sekarang kita sebut dengan LGBT, mereka sudah punya gerakan. Kenapa harus hati-hati? Mereka sudah punya gerakan propaganda pendanaan. Dan sudah masuk ke Indonesia. Mereka gelar apa? Senyap, gerakannya senyap. Pelan-pelan masuk lewat tadi HP, aplikasi, cara-cara yang apa? Hati-hati, anak terpapar. Apalagi sedang fase murahokoh, hati-hati itu. Ya. Selain terkait dengan penyimpangan seksual, para jemaah sekalian, ini gerakan makin masif. Kenapa? Pertama, karena beberapa negara Eropa sudah melegalkan. Mereka dilindungi oleh undang-undang. Negara pertama dulu seingat saya tahun 2000-an Belanda. Belanda dulu negara pertama melegalkan pernikahan sejenis. Mereka boleh. Makanya waktu itu banyak orang Indonesia pasangan gay sengaja ke Belanda untuk melegalkan hubungan kita katanya. Kemudian habis itu diikuti Eropa dan puncaknya adalah Amerika. Tahun 2014 atau 2000 berapa gitu. Amerika melegalkan undang-undang LGBT. Dan dirayakan oleh orang Indonesia. Mereka buat parade pelangi waktu itu di Jakarta. Ya. Kenapa saya ceritakan ini? Kenapa? Karena setelah itu terjadi gerakan masif. Mereka masuk ke semuanya. Dan pendanaannya ada. Uangnya ada mereka. Kita hati-hati. Uangnya ada. Ya. Uang ada mereka. Bahkan para jamaah sekalian ya. Ya ini saya buktikan jamaah ini biar sadar apa enggak ya. Mereka sekarang kelainan seksual ini jenisnya sangat banyak jamaah. Sangat banyak jenisnya kelainan seksual. Jadi kita jangan cuma ini aja cuma tahu LGBT doang enggak. Kelainan seksual sangat banyak. Kalau melengkap kan kita cuma tahu LGBT. Kalau melengkap itu LGBTQQIAAP. Itu semua kelainan seksual. Dan yang namanya kelainan seksual terus berkembang. Terus karena fantasi orang jalan terus. Kelainan seksual terus berkembang, jenisnya bertambah karena fantasi orang nambah terus. Saya belum nambah dengan bestiality, suka berhubungan dengan binatang. Saya belum nambah pedofilia. Baru LGBTQQIAAP. Belum nambah dengan tadi, pedofilia belum nambah. Bestiality suka berhubungan dengan hewan belum nambah. Bestiality pun nambah lagi nanti. Ada yang sama kambing, ada yang sama apa? Sama anjing, ada yang sama ini. Nambah terus kelainan seksual tuh nambah terus. Orientasi ataupun khayalan. Mereka fantasi mereka nambah terus variasi. Begitulah setan membisiki. Bahkan sejarah utamanya itu adalah karena variasi. Di buku itu saya bahas juga tentang kenapa Nabi Lut kaumnya suka sesama laki-laki. Sebabnya apa jemaah? Di buku itu saya jelaskan dalam tafsir Qurtubi, ya, disebutkan karena kaum Nabi Lut itu dulu yang pertama kali mereka dulu normal. Tapi mereka punya fantasi coba duburnya istri. Jadi mereka dulu masih straight, lurus kaumnya Nabi Lut. Kemudian mereka menyetubui istri dari dubur. dibisiki setan. Jadi mereka enggak langsung suka laki-laki, enggak langsung. Itu ada di buku saya sama tulisan saya Tafsir Qurtubi. Jadi mereka enggak langsung, setan pelan-pelan, enggak langsung suka laki-laki. Bagaimana caranya? Langsung suka laki-laki enggak? Mereka dibisiki setan mendatangi istri lewat dubur dulu. Yang namanya fantasi terus bertambah terus. Bisikan setan, macam-macam dia pengennya. Aneh-aneh, makanya ada penyakit psikologi kan, kelainan fantasi seksual. Ya. Harus disiksa, dicambuk dulu, diapain dulu, ya kayak begitu. Kemudian setelah nyoba mendatangi istri lewat duburnya, setan mikir. Kalau perempuan belakangnya enak, laki-laki coba enak juga mungkin. Nah, di situ. Mulailah mereka mendatangi laki-laki, kaum Nabi Lut. Itu sejarahnya. Kemudian dijelaskan lagi dalam penjelasan ulama, semua hampir semua kaumnya Nabi Lut laki-laki, perempuan terlantar. Perempuan terlantar, sedangkan perempuan juga punya hawa nafsu, sebagaimana hadis innaman nisa syaqaiqur rijal. Lah, perempuan saudari kandungnya laki-laki. Perempuan punya nafsu karena mereka tidak punya tempat penyaluran, akhirnya sesama perempuan jadilah dia lesbi. Satu penyimpangan lahir terus, bervariasi. Makanya sekarang penyimpangannya itu bukan LGBT, tapi lengkap. Ini kalau ada waktu saya jelaskan satu persatu nih. Apa aja ini? Penyimpangan seksual semua. Aneh-aneh. Ya, dan terus mereka terus ini, terus dalam senyap ngembang terus. Dapat informasi sekarang kaum pedofilia di Eropa, mereka juga pengen melegalkan undang-undang pernikahan dengan anak. Mereka bilang kan LGBT sudah, kita juga pedofilia sama anak, kenapa dilarang? Karena prinsipnya kan suka sama suka. Dalilnya teman-teman, dalil hukum LGBT diresmikan di Eropa itu, dalilnya adalah apa? Suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan. Itu waktu mereka berargumen di depan DPR-nya mereka. Kita suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan. Kok kalian sewot gitu. Akhirnya disahkan undang-undang. Ini pun mau di Indonesia begitu juga. Ya, kita suka sama cowok katanya. Kok jangan kita ya. Mereka suka sama suka. Mereka suka cowok sama cowok. Gak ada yang dirugikan, kalian gak mati, kalian gak apa, kok kalian larang. Apalagi kan liberal sana kan. Ayo disahkan. Demikian juga sekarang yang pedofilia pun sama. Loh, kalau saya suka, anaknya suka, kok kalian sewot? Ya, pengen juga diresmikan undang-undang pedofilia, kan kasihan ini. Membuka perdagangan anak dan sebagainya. Anak polos gak tahu. Ya, apalagi banyak pedofilia. Ya, mereka punya modus. Ya, modusnya apa? Mengasuh anak yatim tapi dihabisin di rumah. Modusnya kan begitu pedofilia. Mengasuh anak yatim. Bukan diasuh, dihabisin. Ya. Ini sudah nih. Indonesia masuk. Ya, artinya kita jangan terlalu takut tapi waspada. Ya, jangan terlalu takut ya, jangan sampai cemas takut, apalagi jangan sampai takut, nah itu di buku yang pondok itu, jangan sampai takut anak kita masukin ke pondok. Waspada tapi iya gitu. Ya. Jadi kelainannya, kita bicara penyimpangan seksual ini terus berkembang. Tambah terus variasinya. Sejarahnya kisah Nabi Lut begitu. Bervariasi, dari satu lanjut terus. Ya. Jadi sekarang yang mulai kelainannya itu namanya LGBTQQIAAP. Sekarang para jamaah ini banyak yang gak sadar nih penduduk Indonesia. Dan mereka berusaha, ya propaganda, mereka berusaha mengenalkan pelan-pelan. Mungkin di zaman kita tahun 90, 80, 2000, kita taunya cuma banci. Ya, banci sama, kalau perempuan apa namanya? Tomboy. Kita taunya cuma gitu ya, banci, tomboy. Tapi mereka berusaha tuh mensosialisasikan supaya diterima dunia. Sekarang sudah bisa LGBT. Dan tidak mungkin menutup kemungkinan besok mereka itu berusaha mengenalkan pada dunia semuanya tadi. LGBTQQIAAP. Mereka terus kenalkan ke dunia satu persatu supaya diterima. Dulu cuma itu, sekarang mereka sudah berhasil mengenalkan LGBT. Supaya orang tahu ada, mereka ada, dan nanti lama-lama diterima. Sekarang para jamaah, mereka pun sudah mulai nambah satu persatu. Sekarang ditambah LGBTQ. LGBTQ, sekarang ditambah. Jadi pelan-pelan nambahnya. Q ini adalah questioning. Jadi Q ini questioning kelainan seksual di mana seseorang belum bisa mendefinisikan dia laki-laki atau perempuan. Kelainan seksual. Ya, pernah ada kejadian itu, waktu itu ya ada video viral, ada seorang mahasiswa ditanya sama wakil rektor di Makassar. Videonya viral, ditanya, "Kamu laki-laki atau perempuan?" Dia bilang, "Ya, saya tidak terdefinisi, Pak," katanya. Ah, itu contohnya. Saya tidak terdefinisi, marah terus ke rektornya kan. Itu videonya viral kemarin. Ini contoh yang kelainan Q. Kalau nonton video viralnya. Sekarang para jamaah, nah, bukti kita nggak tahu dan mereka dalam senyap, sekarang coba ketik di Google, coba deh. Ketik di Google LGBT. Sekarang coba. Para jamaah, saya kasih waktu 1 menit. Ketik di Google LGBT. Apa yang muncul? Ketik di Google LGBT, saya juga coba ya. Ini bukti kalau kita itu, kalau kita lalai, mereka senyap jalan. Coba ketik LGBT. LGBT di ini. Sudah? Yang muncul apa? LGBT atau sudah mulai ada LGBTQ, LGBT apa gitu? Sudah mulai muncul enggak? Dari kalau sudah mulai muncul enggak LGBTQ? Kita ngetik LGBT tapi muncul LGBTQ. Ada muncul enggak? Coba cek. Sudah mulai muncul enggak LGBTQ? Hah? Coba. Muncul LGBTQ. Siapa lagi yang muncul LGBTQ? Di scroll ke bawah. Muncul LGBTQ. Muncul? Nah, kita ngetik LGBT, munculnya apa? LGBTQ. Mulai ngenalkan yang Q-nya ini. Padahal masih panjang tuh. LGBTQQIAAP gitu. Dikenalin pelan. Apa? Pemasaran. Marketing gitu. Tapi nggak sadar masuk. Ya. Jadi propagandanya belum lagi di Indonesia apa, gerakan ini dan sebagainya. Ini bisa nih sampai ini nih. Ya, belum dalil secara syariat belum. Ya, saya juga bisa kisahkan bagaimana sejarahnya kaum Nabi Lut bisa apa? Tadi kan mukadimah tadi itu. Gimana sejarahnya kaum Nabi Lut kok bisa jadi homo gitu? Kok bisa? Terus ancaman hukuman syariat bagi mereka apa dan solusi di Indonesia apa? Ya. Di pondok pesantren juga apa? Fenomena di pondok pesantren bagaimana? Kok bisa ada? Bagaimana solusi kalau terjadi? Ya, apalagi pelakunya adalah tokoh agamanya, ustadznya. Gimana caranya? Supaya tidak terjadi fenomena gunung es. Jadi para jamaah, kalau pelakunya oknum, ingatnya oknum tokoh agamanya, ingat jamaah oknumnya jangan di generalisir ya. Kalau pelakunya tokoh oknum agama, ustadz bilang gitu aja ya. Terkuak itu pasti fenomena gunung es. Jamaah tahu fenomena gunung es? Gunung es yang ketahuan itu sedikitnya, yang korban banyak nggak ketahuan. Jadi contohnya misalnya berita yang heboh sekarang tuh ada 2 korban 5 ngelapor ke polisi. Ini fenomena gunung es, yang bawahnya nggak ketahuan banyak. Pasti fenomena gunung es karena saya pernah menangani kasus seperti ini. Korban. Kenapa? Karena yang speak up cuma berani sedikit. Cuma sedikit. Pernah ada korban, kita datangin, ya, waktu saya di yayasan ya, kita teman-teman yayasan datangin. Korban, dia cerita lapor soal korban gini. Oh iya, ya cara menghentikan dia mau gak mau polisi kan, gimana lagi? Harus polisi toh. Ya masa kita gebrak rame-rame, gak ada bukti, gak ada apa kan, polisi. Ayo kita laporkan polisi, gak mau dia. Dan banyak yang seperti ini. Kenapa? Karena pertama, kalau dia ngelapor, dia aib terbongkar. Kan malu nih. Laki-laki pernah dibegitukan. Kan malu. Ya kan? Yang kedua, rata-rata enggak mau berurusan dengan polisi. Panjang nanti datang hadir diundang apa diundang persidangan, diundang jadi saksi di apa, sekali datang 4 jam 6 jam. Enggak ada yang mau. Ya. Kemudian kenapa lagi fenomena gandeng es? Karena sebagian itu, nah ini, menutupi aib, katanya padahal ini bukan aib ini. Menutupi aib tokoh agama, waktu ini bahaya. Justru ini bikin nambah korban terus. Aib ditutupi. Aib itu ditutupi kalau dia udah tobat. Nah ini belum tobat pelakunya. Oknum tokoh agamanya ini. Di beberapa tempat begitu, kita tutupi. Aib katanya, lu bukan aib. Bukan aib kalau pelakunya belum tobat. Alasan yang kedua, kenapa fenomena gunung es lagi? Alasannya itu menjaga nama baik dakwah dan lembaga. Waduh, ini juga apa? Ya, justru yang beralasan menjaga nama baik dan lembaga, kalau ketahuan atau akhirnya ketahuan dan pasti ketahuan, justru merusak nama dakwah dan merusak nama lembaga tersebut. Inilah kenapa terjadi fenomena gunung es. Jadi jamaah misalnya korban yang disodomi, korban yang ini berjumlah 10. Gunung es itu mungkin ya sekian persennya. Yang belakangnya ini banyak. Ini hati-hati jemaah. Ya, banyak. Ya, dan kodrolohnya saya pernah menangani beberapa pondok-pondok juga. Dan memang ada solusinya nanti, insya Allah. Ya, hati-hati. Kita bahas yang mana jemaah ini? Saya juga bingung. Oh, kalau gitu kita bahas yang ini aja deh. Yang pendidikan seksual pada anak saja ya. Sesuai judul yang paling mendekati. Ya, tapi nanti sesuai hasil diskusi kita sama teman-teman takmir tadi, kita insya Allah perbanyak tanya jawab aja jamaahnya, biar apa ya, nanti jamaah pengen mendalami yang mana, kita jawab ya, supaya enggak ini pendidikan seksual pada anak, kita bahas ringkas aja. Alhamdulillah dalam Islam lengkap jamaah, lengkap dalam Islam. Ya, bahkan ulama kontemporer sekarang itu sudah mulai membuat tulisan khusus. Membuat fanun minal funun. Ya, fanun minal funun itu membuat cabang ilmu khusus. Namanya Ats-Tsaqafah Al-Jinsiyah. Terjemah bahasa Indonesianya, wawasan seksualitas. Atau pendidikan seksualitas. Sudah ada ulama yang mulai nulis bukunya, sudah mulai ini menjadikan apa ya, materi tersendiri gitu ya. Karena penting. Tsaqafah Al-Jinsiyah. Pendidikan seksual untuk anak-anak. Sudah ada. Di sini ada berapa nih penjelasannya tentang pendidikan apa? Tapi satu ada satu inti utama dari pendidikan seksual anak adalah memberikan perhatian, pendidikan, dan pengawasan yang cukup pada anak, khusus perhatian. Mengapa demikian? Karena sebenarnya anak itu kalau dapat perhatian cukup, pendidikan cukup, tidak pernah terguncang jiwanya, maka dia berjalan di atas fitrahnya. Kalau sudah gede, mulai fase murahakoh, dia akan suka laki-laki, suka laki perempuan, perempuan suka laki-laki, fitrah. Dia akan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Dan yang namanya fitrah tidak perlu diajarkan dengan detail. Tidak perlu diarahkan dengan detail. Yang namanya fitrah. Dia akan jalan dengan sendirinya. Ini yang Allah firmankan, fitratallahi allati fatoron nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Para ulama menjelaskan fitrah dua, fitrah diniyah, fitrah duniawiyah. Kalau fitrah diniyah, dia itu secara fitrah, ya pokoknya yang namanya fitrah itu tidak perlu diajarkan berlebihan, tidak perlu diarahkan berlebihan, memang sudah begitu langsung. Fitrah dua, fitrah diniyah, fitrah beragama. Semua orang gak usah diajarin, pasti fitrahnya Tuhannya satu. Gak usah diajarin. Udah ada dalam hatinya, Tuhan itu satu. Yang terus yang kedua, Tuhan Rob itu di atas. Fitrah itu. Gak usah diajarin, gak usah diarbain. Pasti namanya Rob itu di atas. Bahkan yang bilang di mana-mana kalau doa kan lihat langit. Gitu kan. Lihat langit, gak sengaja dilihat langit. Fitrah. Bahkan hampir semua agama lihat atas. Coba aja lihat hampir semua agama, lihat atas dia. Semua agama. Ya, saya taunya dari pemain bola ya. Macam-macam agamanya dia lihat atas pasti begini, begini gitu. Fitrah. Itu enggak usah diajarin. Karena subhat aja bikin jadi orang macam-macam. Nah, sama juga yang kedua, fitratun duniyatun, duniawiyatun, fitrah dunia. Anak-anak kalau dia hidupnya apa ya, perhatian cukup, pendidikan cukup, terutama perhatian, gak pernah guncang jiwanya, gak punya masalah mental, gak punya masalah apa, udah lurus fitrahnya. Jalan sendiri. Jalan sendiri. Karena sudah fitrah. Termasuk fitrah itu adalah bayi baru lahir netek langsung. Fitrah. Makanya bagian yang membuat ilmuwan bingung adalah fitrah. Atau mereka sebut dengan insting. Belum bisa jelaskan secara sains. Insting. Bayi baru lahir kok bisa netek. Padahal di kandungan gak ada nonton tutorial netek apa gitu ya. Besok kalau keluar nanti gini gak ada. Fitrah. Fitrah bisa. Ya. Jadi anak-anak juga begitu. Jadi insya Allah selama anak-anak kita perhatian cukup, pendidikan cukup, ya tidak pernah terguncang jiwanya, nggak punya masalah mental, lurus jalan, nggak menyimpang, sudah fitrah. Bahkan kita nggak usah ajarin suka, nggak usah kita ajarin ntar dia suka sama cowok, cowok suka sama cewek, cewek sama cowok, nggak perlu kita ajarin. Nah, ntar kalau kamu udah besar, kamu nafsunya sama cewek ya, nggak usah kita ajarin, ntar dia nafsu sendiri. Jadi ini kunci utama pendidikan seksual pada anak dan mencegah penyimpangan, kasih perhatian, kasih sayang, cukup nanti fitrahnya jalan sendiri. Allah yang berfirman, sudah aku fitrahkan. Ntar jalan sendiri. Ini kunci utamanya. Ya. Lalu kenapa bisa penyimpangan seksual? Nah, karena kebanyakan mentalnya terganggu. Atau ada kejadian yang pernah mengguncang jiwanya. Kemudian ketika jiwanya terguncang, terpapar dengan LGBT. Jadilah LGBT. Jadi ini cerita kenapa orang bisa jadi LGBT. Sebelumnya straight, jadi LGBT. Anak kecil sebelumnya punya fitrah, jadi LGBT, sebabnya ini. Pasti ada kejadian-kejadian yang mengguncang jiwa. Jiwanya terguncang, mentalnya terganggu. Dalam keadaan jiwanya terguncang, terpapar dengan materi-materi LGBT, jadilah di LGBT. Dari mana saya tahu? Dari cerita curhat orang-orang yang konsultasi dan pengen sembuh. Udah belasan tahun yang lalu, dulu saya rajin. Zaman ngeblok ya, zaman ngeblok ada yang cerita apa, saya jawab. Dulu zaman ngeblok masih ada waktu. Sekarang udah enggak ada, maaf. Nambah ya, anak nambah, udah 6 sekarang. Dulu masih ya ada yang apa konsultasi via blog. Saya jawab, saya tanya kok bisa begini, diceritain. Diceritain, dulu saya lurus, dulu saya punya pacar. Mau saya ceritain enggak jemaah? Biar makin tahu. Jadi ada berapa cerita. Jadi kenapa orang tuh dia lurus, straight, tiba-tiba LGBT? Sebabnya sama. Pasti ada kejadian yang mengguncang jiwa, ada kejadian yang apa mentalnya terganggu, jiwanya terguncang. Dalam keadaan itu terpapar dengan materi ini. Entah terpapar teman atau konten. Ya. Karena orang yang mentalnya kuat, normal, tidak akan mengubah prinsip pokok. Jadi kita lagi normalnya, lagi normal, lagi gak stabil jiwanya, dia tidak akan mudah dicuci otaknya. Nah, gitu. Makanya salah satu teknik pencucian otak adalah diguncangkan jiwanya dulu. Diguncangkan jiwanya dulu. Disiksa, di apa, di ini, dan sebagainya, baru nanti ditanamkan. Dogma-dogma. Baru bisa masuk. Ya, bisa masuk. Diguncangkan jiwanya. Jadi cara menularnya LGBT itu begitu. Cara menularnya adalah orang-orang yang punya potensi jiwanya guncang. Masalah lah, masalah rumah tangga, masalah bapak ibunya, masalah ini dan sebagainya. Nah, saat terguncang tersebut mereka masuk. Jadi, contoh nih. Contoh ya, saya ceritakan. Jadi ada mahasiswa. Ya, mahasiswa ada ya. Dia bilang sampai SMA straight, masih lurus. Bahkan punya pacar. Kemudian dia bilang, dia merantau suatu kota, kuliah. Kuliah merantau di suatu kota. Di kota tersebut gak punya keluarga, namanya merantau ya. Qadarullah, dia punya masalah dalam kuliahnya. Ya mungkin saya nggak tahu rincinya ya, mungkin nggak cocok, nggak jurusan, nggak apa. Jadi dia mulai kuliahnya mulai berantakan, tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Ditambah lagi anaknya agak introvert dikit. Dalam dia mulai goncang nih, karena kuliahnya nggak selesai. Kenapa? Karena ditambah lagi dia broken home. Jadi makin takut kuliah nggak selesai, broken home, dia harapan nggak, ya? Broken home, bapak ibunya berkelahi terus. Ya, bapaknya zolim sama ibunya. Jadi dia gak punya tempat cerita. Kenapa gak cerita ke ibu? Saya gak tega cerita ke ibu, dia sudah terlalu banyak mendapatkan cerita jelek. Takut dia ibunya udah dizolimi lagi dengan cerita dia. Akhirnya dia sebatang kara. Dalam keadaan stres, depresi, terguncang jiwanya, gak punya tempat cerita, qadarullah ada kakak kelas yang deketin dia. Kakak kelas deketin. Ini kakak kelasnya perhatian, bantu ajak makan, bantu ngerjain tugas, bantu belajar, dan sebagainya. Kakak kelas laki-laki, dia laki-laki. Kemudian dia bilang, pertama itu saya anggap dia kakak kelas yang baik. Tapi ternyata kakak kelas ini punya kelainan. Ya. Kakak kelasnya ini gay. Tapi gay yang dominan, ingat ya, gay ada dua, ada dominan, ada resesif. Yang dominan tuh bapaknya, isi bapaknya. Yang dominan tuh suaminya, yang resesif, yang agak kemayu, apa, istrinya. Ya, dan mereka itu punya kode, saya lupa, pokoknya nggak tahu rinci. Jadi kalau pesta, kalau dia gay sedang pesta, ya, pesta seks gitu ya bahasanya, mohon maaf ya. Kan ada yang mereka ngumpul ya, mereka punya kode dengan anting. Saya nggak tahu, pokoknya yang G dominan antingnya di kanan, yang resesif di kiri, gitu. Supaya nanti pas dia ngumpul nanti kan mereka bisa milih. Ya jangan sampai nanti masuk kan dominan apa resesif. Nah ini siapa yang anu nih mulai duluan, yang goda yang apa kan gitu. Mereka hebat emang. Jadi kakaknya dia G dominan, kasih perhatian, kasih apa. Pertama dia anggap biasa, anggap ini. Tapi karena dia dipengaruhi terus, paparan gitu terus, ngobrolnya ke arah sana. Akhirlah lama-lama dia muncul kesukaan. Bukan suka biasa lagi, sudah suka seperti lawan jenis. Akhirnya jadilah dia gay yang resesif. Karena dia yang diperhatiin. Akhirnya sejak itulah dia suka sama laki-laki, dia bilang. Sejak saat itu suka laki-laki, dapat perhatian. Dalam keadaan terguncang. Yang ngasih perhatian, qadarullah, G-nya yang dominan, dia jadi resesif. Jadi begitu cara penularan LGBT. Karena manusia fitrah. Ya. Gimana caranya? Harus terguncang dulu jiwanya. Masalah apa? Makanya mereka itu dicari adalah anak-anak muda. Karena anak-anak muda masih labil. Yang dicari. Para jamaah sekalian, saya dokter patologi klinik, kerjanya di laboratorium. Periksa hasil lab. Salah satu yang kita periksa adalah HIV. Salah satu yang kita periksa itu HIV di laboratorium. Kalau diperiksa ada teknik pemeriksaannya 3 kali. Ya, 3 kali konfirmasi. Kalau sudah itu positif, dia positif. Ya. Dan ini rahasia laboratorium, tidak boleh dikeluarkan. Jadi misalnya ada pejabat periksa, kita tahu. Dia positif HIV. Tapi tidak boleh dikeluarkan. Ada tokoh periksa di laboratorium. Kita tahu. Namanya ada, siapa ada. Tapi karena sifatnya sudah rahasia, tidak boleh dibocorkan siapa yang positif. Karena kalau bocor, laboratorium kita dituntut. Dia bisa tuntut secara hukum, tidak boleh. Makanya ada. Positif HIV bertebaran. Jadi tokoh malah dia. Orang tidak tahu. Dan berita buruknya jamaah sekalian. Sekarang yang positif sudah mulai banyak anak laki-laki 18, 19, 20. Makin banyak yang positif. Laki-laki 18, 19, 20. Makin banyak. Coba kalau ketemu dokter lab nanti tanya. Ya. Makin banyak yang kena. Anak muda. Dan yang namanya kalau sudah berhubungan lewat dubur, gampang menular HIV. Kenapa? Kenapa? Karena dubur tidak diciptakan untuk itu. Enggak ada pelumas alaminya. Kemudian dia kasar. Kalau bahasa anatominya ada rugai-rugainya. Karena kalau lewat dubur, pasti terjadi luka. Namanya luka minor. Tidak terasa, tidak terlihat. Pasti terluka, walaupun kaum mereka itu mengatakan kami safe sex, katanya kita pakai ini, kita pakai apa, kita pakai dilator, kita pakai pelumas yang bagus, gini-gini. Tetap terjadi luka minor. Karena tidak diciptakan untuk itu. Luka minor ini gak kerasa, gak kelihatan darahnya. Tapi luka. Nah, kalau sudah luka, virus gampang masuk. Makanya itulah kenapa lewat dubur lebih cepat menular HIV dan penyakit menular seksual lainnya daripada berhubungan lewat normal. Maka komunitas mereka paling cepat menular, paling cepat sekali aja langsung menular mungkin, karena ada luka. Kalau nggak ada luka nggak bisa masuk itunya, virusnya. Yang cepat menular. Cepat sekali. Ya. Kisah kedua saya ceritakan para jamaah ini. Kisah kedua ya, biar kita makin aware. Jadi cara menularnya begitu ke anak-anak kita. Goncang, terpapar, kena udah. Makanya hati-hati anak-anak kita. Kisah kedua ya. Jadi pernah saya ngisi kajian di Jabodetabek. Ngisi kajian. Ya. Kemudian pas datang, pas ada kajian yang datang, ternyata di depan saya ini datang ikut kajian. Ada yang ikut kajian di depan saya sekitar 2 meter sini, tapi agak samping. Yang hadir waria, lengkap dengan riasannya. Waria lengkap dengan riasannya. Masih pakai wig, masih pakai ini, hadir. Seingat saya sebelah kanan, agak depan. Hadir waria masih lengkap ya, terus tamir bilang jangan dipelototin jamaah ya, anggap nggak ada, takutnya kabur deh nanti dia. Bagus, dia udah mau tobat. Nah, jadi habis kajian pun dia diajak sama yang punya rumah ke rumah karena pengen ngobrol katanya dengan ustadznya. Ya udah, oke. Dia datang waria masih lengkap, hiasan rambut apa gitu. Ngobrol langsung di ruang, di rumahnya panitia kan, ngobrol. Mulai cerita, dia intinya pengen ya samalah pokoknya yang itu tuh pengen tobat, yang curhat ya apa pengen tobat dia. Karena melawan fitrah. Melawan fitrah. Ya, terlebih di Indonesia ini kan budaya timur masih belum menerima ya. Masih belum menerima di budaya timur. Ya. Mungkin mereka juga ya enggak nyaman gitu. Ya. Dan tahu itu bertentangan dengan Islam. Waria. Akhirnya ngobrol. Nah, saya sudah duga kenapa dia jadi waria ini, pasti ada kejadian yang mengguncang jiwanya. Kemudian dia jadi waria. Pasti begitu. Tapi saya enggak nanya langsung. Saya nanya nih, sejak kapan jadi waria? Ternyata jawabannya langsung to the point. Sejak papa meninggal, katanya. Sejak papa meninggal. Setelah itu saya enggak punya arah. Mungkin urusan ekonomi, urusan apa, orang enggak punya arah. Jadi itu sebabnya, nah itulah yang mengguncang dulu. Jadi saya pun ceritain, ya jadi penyebabnya ini pasti ada kejadian yang mengguncang jiwa, terpapar, jadi. Qadarullahnya pas papanya meninggal ya dapat teman-teman yang begitu. Jadilah dia seperti itu, yang deketinnya tuh loh, yang deketinnya begitu jadi seperti itu. Yang menghibur, yang apa, ya jadi juga seperti itu. Makanya jangan heran ya. Jangan heran misalnya ada tokoh publik, apalagi artis. Artis atau tokoh publik lah gitu ya. Jangan heran dulu dia straight tiba-tiba miring. Karena saya sendiri ya, punya beberapa jamaah mantan artis, ada mantan sutradara. Saya ngomong dengan mereka langsung, dunia keartisan tuh berat katanya. Ujiannya berat, stres tingkat tinggi katanya. Dia bilang sendiri ya, saya enggak tahu ya. Jadi tekanannya apanya? Ya, bayangin aja, saya bisa bayangin sih dia ngomongnya begini. Kita punya masalah, tapi begitu tampil harus ceria. Gimana coba aja, Mbak? Atau mantan musisi, yang namanya rumah tangga, namanya kehidupan kan pasti ada ini, ada masalah, ya, lagi berkelahi sama istri, lagi cekcok sama istri, lagi apa, lagi ini. Tapi berapa menit lagi kita harus tampil menghibur orang. Tekanan besar, katanya. Maka solusinya adalah narkoba, biar fresh, rekamannya itu lepas, konser lepas, narkoba berarti. Mereka cerita seperti itu, tekanan banyak. Nah dalam keadaan tekanan itu tergantung siapa yang datang deketin. Kalau yang datang deketin bagian dari ini mereka LGBT, LGBT juga mereka jadinya. Gantung. Ya, jadi ini sejarah cerita dan yang lain-lain. Ya. Dan yang lain-lain. Kemudian juga, nah ini juga saya ingin jelaskan ya para jamaah sekalian. Jadi alhamdulillah kebanyakan kita di sini ya yang LGBT di Indonesia ini alhamdulillah kita kan budaya timur, dominasi Islam gitu ya. Alhamdulillahnya kita ini, mereka yang kena itu adalah kebanyakan korban dan pengen sembuh. Ini juga sekaligus edukasi publik ya. Jadi mereka ini yang... Oh, lanjutannya tadi lupa saya jadinya. Kok loncat-loncat, saking banyaknya pengen saya sampaikan gitu ya. Lanjutan cerita yang tadi gitu ya. Jadi yang tadi akhirnya karena ini kan waria ya. Akhirnya pun saya sampaikan. Dia pengen sembuh, saya sampaikan tips-tipsnya. Tipsnya ini. Kalau pengen sembuh, tips yang pertama. Ya, tips yang pertama kalau pengen sembuh. Ya. Putus kontak, hilang kontak. Dari semuanya, dari semua komunitas waria harus putus kontak. Harus putus kontak dari semua komunitas waria. Putus kontak, nomor HP ganti. Pindah rumah. Bahkan saya bilang kalau memang punya kampung bapak, punya kampung ibu, ada cara efektif. Kamu pulang dulu ke kampung bapakmu, ke kampung ibumu, dengan orang baru, pakaian baru, kenalan baru, lingkungan baru, dan mulai mengenalkan kamu laki-laki. Ini bisa lebih cepat sembuhnya. Yang orang tuh nggak tahu, yang orang-orang sekitar nggak tahu kamu dulu waria. Mulai caranya. Jadi lingkungan baru, tempat baru, orang baru, apa baru dan sebagainya. Pindah ke sana. Jangan bilang-bilang. Kenapa saya bilang putuskan komunitas, ganti rumah, kemudian ganti nomor HP? Kenapa? Mereka punya komunitas itu, ya solid. Jadi mereka tuh kalau ada yang lepas dicari sebisa mungkin. Kenapa? Karena mereka sadar jumlah mereka langka. Jangan gitu dong, ya. Jangan kasih kode-kode ada yang lepas Ustaz satu, jangan. Jadi mereka itu begitu, mereka komunitasnya kuat. Karena mereka sadar mereka jumlahnya minoritas sedikit. Jadi kalau ada yang lepas mereka tuh benar-benar narik. Dicari lagi, didatengin rumahnya, ganti HP, dibujuk, diapa. Mereka seperti itu. Makanya ini ada psikologinya. Makanya kenapa ada pasangan gay? Misalnya ada pasangan gay ya. Mereka sudah pacaran, sudah apa? Tiba-tiba satunya tobat. Ya, satunya tobat. Nikah gitu kan? Atau satunya nikah cuma sekedar menutupi apa? Menutupi kegayaan kan gitu ya. Yang ini cemburu enggak? Cemburu. Nah, cemburunya bisa nekat, bisa mutilasi, bisa bunuh, bisa apa? Makanya ada berita mutilasi gay gitu. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka sudah jumlahnya sedikit, susah. Jadi mereka tuh nyari pasangan tuh susah luar biasa. Ibarat mencari jarum dalam jerami. Jadi mereka dapat pasangan itu bisa jadian tuh kejadian sangat langka sekali. Jumlah sedikit. Terus bisa jadian. Dan mereka juga kan punya kriteria juga. Jadi belum tentu mereka gay ketemu gay langsung jadian. Enggak, mereka juga sama punya. Pengen yang gaynya brewok, yang apa, gimana sama mereka juga. Makanya mereka kalau sudah jadian, pacaran, terus kemudian putus. Atau ini tobat, nikah lagi gitu. Nikah dengan apa? Cemburu. Dah, cemburunya itu benar-benar bikin nekat. Cemburu buta. Bunuhnya bukan bunuh doang, dimutilasi. Coba baca berita. Gay mutilasi apa semua. Itu psikologinya kayak gitu. Karena mereka kejadian super langka, kapan lagi? Mungkin kayak gitu. Kalau baca berita gay mutilasi, ya kayak gitu. Sudah terbakar api cemburu yang sangat. Ya. Seperti itu. Jadi pindah ya. Jadi tadi itu pindah ya. Ganti nomor, ganti apa. Jangan pernah kontak sama sekali. Mereka dikejar terus. Dicari. Ibaratnya jumlah mereka sedikit. Ini kehilangan satu kayak kehilangan apa gitu. Dicari. Kemudian yang kedua, fokus. Ya, kemudian yang kedua tuh mulai apa? Mulai ganti lingkungan. Makanya tadi, orang baru, teman baru. Kalau bisa jangan ketemu orang yang dulunya tahu kamu waria. Jangan ketemu dengan orang yang dulunya tahu kamu waria. Makanya tadi, mau aman tuh pulang kampung bapak, orang baru. Jadi begitu dia kenalan tidak awkward gitu. Oh, dulu kan kamu waria, kok bisa begini? Nah ini kata-kata ini bikin dia gak sembuh. Ih, berubah sekarang nih. Nah ini bikin gak sembuh dia nih. Ya, cuy udah jadi cowok sekarang ya. Itu bikin dia gak sembuh kayak gitu-gitu. Makanya orang baru aja. Dan kita banyak, dan orang Indonesia banyak. Ya, orang Indonesia belum kita semua belum teredukasi, banyak yang pengen sembuh, gak sembuh gara-gara kita. Kita sindir, kita bully, kita apa, mereka gak sembuh. Makanya kan waktu ada waria hadir kajian ini, ada instruksi kan, cuman jangan ditoleh-toleh terus. Dia tuduh sini, terus satu jamaah noleh-noleh terus. Gitu ya, kabur nanti dia. Ya, karena kan kok, karena perempuan kok paling depan safnya, dia rambutnya panjang. Menor penampilan. Ya, jadi kalau bisa tadi, jangan ketemu. Jangan ketemu sama orang yang dulu tahu kamu waria. Karena orang Indonesia itu begitu, punya hobi bully gitu ya. Bully gitu ya. Minimal keluarin komentar yang apa gitu. Jangan. Ya, pokoknya lingkungan baru, orang baru. Terus kemudian sekarang bertobat ya. Nasihat syariat lah. Tobat pada Allah, banyak sedekah, apa. Melakukan kegiatan positif, mulai ini dan sebagainya. Bahkan nanti ada terapi lebih lanjut, bisa suntik hormon. Suntik hormon bisa juga. Supaya membantu. Ada semua terapinya, insya Allah bisa. Bisa insyaallah ya. Nah, ringkasnya saya kasih lah tips-tipsnya gitu kan ya. Ini kalau mau dibahas judul kajian lagi kalau ini mah. Ya. Nah, kemudian akhirnya qadarullah 2 bulan lagi saya datang di Jabodetabek ngisi kajian di tempat yang sama, di masjid yang sama. Ternyata sekarang begitu turun dari bandara, ternyata yang jemput saya dia. Sama panitia masjid itu. Ya, tapi begitu datang ternyata penampilan sudah cowok, alhamdulillah. Penampilan sudah cowok, rambutnya udah dicukur, udah pendek, pakai pakaian cowok, ya. Dan ngomongnya sudah mulai cowok walaupun masih goyang dikit. Ya. Cowok, ya. Akhirnya sudah begini dia bilang, "Ustaz, saya mau benar-benar mulatkan tekad jadi laki-laki. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan," kan gitu. Ya. Seperti itu. Jadi memang itu sejarahnya kayak begitu ya. Materi cukup jamaah ya. Insyaallah ya. Ya, untuk pendidikan ini kita lanjutkan di lain kesempatan. Intinya para jamaah ya, ini makanya saya sampaikan cuma poin anu tadi poin utamanya. Mencegah anak dari kelainan seksual caranya adalah kasih perhatian yang cukup, pendidikan yang cukup. Ya, jangan sampai anak itu stres, depresi, enggak dapat perhatian. Karena semua tadi kalau kita, yang kelainan-kelainan itu kalau kita cari ada. Satu lagi saya ada kisah. Nah, biar tambah mantep ya. Ada dulu dia straight, ini tokoh-tokoh. Tokoh Indonesia, apa namanya, orang Indonesia kenal lah pokoknya ya. Public figure di Indonesia. Dulu dia straight, sudah nikah malah. Udah nikah. Tiba-tiba jadi lesbi. Lesbi. Ternyata sebabnya ringkasnya ya, usut punya usut ternyata sudah dikecewakan oleh banyak laki-laki sampai stres dia. Singkatnya jadilah dia lesbi yang dominan. Lesbi juga ada yang dominan ada yang ini. Dia jadi lesbi dominan, dia jadi keras orangnya. Kenapa? Terguncang jiwanya. Udah qadarullah kok dia berapa kali nikah dapatnya laki-laki zolim lagi, enggak tanggung jawab, enggak apa. Sekarang dia jadi lesbi yang dominan, keras, dominasi. Jadi intinya sama. Makanya jangan sampai jamaah sekalian, jangan sampai ya, anak-anak kita itu kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang pengawasan, anak-anak jadi korban, keegoisan kita, ya, kita egois, ya, berkelahi terus sama istri, debat terus sama istri, apalagi cerai, korbannya anak-anak, terguncang jiwanya. Alhamdulillah pas terguncang jiwanya anak-anak, di sekelilingnya orang baik-baik. Tapi pas terguncang, kemudian sekelilingnya orang buruk, dia jadi buruk juga. Jadi ini kunci utamanya, mencegah anak dari pendidikan seksual, dan insya Allah anak akan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Adapun nanti tentang materi-materi itu, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi, insya Allah jemaah ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.